Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će riječi srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Noćas govorimo o deci na psihoterapiji, a naša gošća je psihijatar i dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut i psihoterapeut pararoditelj beba, dr. Marija Stojković. Drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite neko pitanje na temu, naravno, i to našoj gošći, a ukoliko niste raspoloženi za razgovor uživo, a koristite društvenu mrežu Instagram, možete nas tamo pronaći i poslati nam pitanje, pre toga nas i zapratite. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda biti Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
Thank you.
Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o deci na psihoterapiji. Naša gošća u studiju je psihijatar i dečiji adolescentni psihoanalitički psihoterapeut i psihoterapeut pararoditelj beba, dr. Marija Stojković. Gospođa Stojković, hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste naš gost opet.
Hvala vama na pozivu.
Mislim da bi bilo korisno i zanimljivo da nam za početak ovog razgovora objasnite šta tačno znači da ste vi i psihoterapeut pararoditelj beba.
To znači da mogu, da sam edukovana da radim sa roditeljima. To su najčešće majke, ali i očevi su dolazili sa majkama i bebama kada postoji neki problem ili neke poteškoće u ostvarivanju odnosa između mame i bebe. Kada je mama recimo i suviše anksiozna ili se boji da nije dobra mama ili se boji da nešto nije u redu sa njenom bebom ili je imala iskustvo traumatičnog porođaja koji ostavlja posljedice na njenu psihu i psihičko stanje, a samim tim i na bebu. Mame koje su depresivne, postnatalna depresija je mnogo češća nego što to mi znamo, jer se mnoge majke i ne javljaju sa tim poteškoćama. Postoji čak i rad sa parom roditelji beba, odnosno majka beba, kada majke prolaze kroz postpartalnu psihozu.
Objasnite to je, nam to.
Znate kako, dolazak bebe na svet i uopšte materinstvo, trudnoća i porođaj predstavljaju ranjiv period u životu žene. Ne samo zbog hormonalnih promjena, one su jednostavno osjetljivije, već i zbog toga što po prirodi svog materinskog posla one moraju da budu sposobne da se identifikuju sa infantilnim stanjima, sa stanjima bebe. A samim tim su ranjivije na sve traume ili konflikte koje su se dešavale ili u prošlosti ili u sadašnjosti. Ako su se desili u prošlosti, nisu bili prorađeni pa sad isplivavaju na površinu. Odnosno, to se dešava u svim nekim periodima tranzicije u životu. Znate, pa imamo recimo adolescenciju kada mogu da počnu određeni mentalni poremećaj baš u adolescenciji, zato što se tada dešavaju te promene velike. Tako isto i sa materinstvom. I onda može doći do jedne psihotične reakcije majki, kada u stvari to je mentalno oboljenje, gde se najprostije rečeno izgubi kontakt sa realnošću. Uh-huh. I ta edukacija, ja sam se edukovala u Engleskoj u svim ovim što ste naveli titulama, ali to je tamo već 40 godina jedna subspecijalistička edukacija. Tamo čak postoje i bolnice koje su samo za majke i bebe. Znači, ako majka oboli od postpartalne psihoze ili depresije, ona ne ide u bolnicu bez bebe. Ona ne ide u bolnicu gde su ostali psihijatrijski bolesnici, nego su bolnice samo za majke i bebe. Naravno, gde rade psihijatri, medicinske sestre i tako dalje, psiholozi, psihoterapeuti, porodični terapeuti. Jer recimo kod nas majka ode u bolnicu, niko se ne pita šta je sa bebom, kako beba to doživljava. A jako je bitno da čak i kad je u psihotičnom stanju, da se pomogne majci da ostvari zdrav odnos sa bebom koliko god je to moguće, da se ne propusti ni jedan trenutak te mogućnosti, jer niko nije psihotičan 24 časa dnevno.
Dakle, odgovor na pitanje je Na pitanje od koliko godina dete može da ide na psihoterapiju, odgovor je od rođenja, ako sam vas dobro razumela.
Od rođenja.
A kako prepoznati trenutak kada je detetu potrebna psihoterapija?
Sve to zavisi od pitanja kako profesionalci prepoznaju trenutak, kako roditelji prepoznaju trenutak.
Hajmo od roditelja ka profesionalcima.
Razvoj je komplikovana stvar. Mi mnogi stvari uzimamo zdravo za gotovo. I nismo uopšte ni svesni koliko napora, energije i rada je potrebno da bi se razvili, da bi sazreli. To nekako ide prirodno. I vrlo je bitno da se ne patologizira, ne znam kako drugačiju reč da upotrebim, da li možda vi znate. Znači da se ne svrsta svako ponašanje i svaki problem u neku bolest. Jer postoje razvojne faze i sasvim je normalno da deca prolaze kroz određene strahove, kroz fobije, rituale, kroz neke magijske, fantazijske priče i tako dalje. To je sve deo razvoja i obično je prolazno. Čak i mucanje prolazno, tikovi su prolazni, grickanje noktiju je prolazno.
Piškenje u krevet.
Piškenje u krevet je prolazno. Međutim, ako to traje duže nego što svaki roditelj nekako intuitivno i zna kad je nešto prešlo preko neke granice, kada možemo da kažemo proći će ga. Mm-hmm. E sada, što je dete mlađe, roditelji, a i profesionalci su skloni da kažu proći će. Što je ponekad prilično nepovoljno. Jer ako se rano interveniše, onda je mnogo lakše promeniti tok događaja. Tako da se obično kada dete krene u vrtić ili kad krene u školu, posebno kad krene u školu, tada se prepoznaju neke stvari za koje su ranije govorili proći će, mali je, mala je, ne razume, ne zna, tada se onda vidi da to u stvari neće proći, da tada postaje još teži i teži, komplikovani i komplikovanije, tako da se ljudi obično javljaju u tom nekom uzrastu deteta pred školu i sa početkom škole. Javljaju se i ranije, ali uglavnom je ovo najveći deo.
Šta su uzroci zbog kojih je dete najčešće na psihoterapiji? Šta vama iskustvo govori?
Najčešće su anksioznosti, kad je dete prilično anksiozno, napeto, ima određene strahove i fobije koji ograničavaju i osiromašuju njegovo funkcionisanje.
Govorimo do adolescenskog doba u tom.
Da. S tim što se adolescencija negdje smatra do 25. godine. Ali ja to zovem adolescentno stanje uma, može postojati i u 45.
Tako je, produženo odrastanje.
Znači, anksioznosti su jako česte. Česte su takozvani somatoformni poremećaj, odnosno kada se anksioznost ne manifestuje kao psihičko stanje ili mentalni problem, mentalni bol anksioznosti, nego dete boli glava, dete boli stomak, dete povraća, prebacuje na telo. I naravno onda roditelji idu, ispituju sve da li postoji neki organski uzrok, pa kad se utvrdi da organskog uzroka nema, onda se pretpostavlja da je to psihogeno stanje nastalo, te somatoforne, somatoforni simptomi. Poremećaj u ponašanju vrlo često se javljaju zbog agresivnosti, što su deca mlađa. To je posebno u tim nekim nižim razredima osnovne škole, a najčešće u adolescenciji se javlja depresija, također anksioznost, panični napadi, samopovređivanje, flertovanje sa delikventnim ponašanjem, i tako dalje i tako dalje. U stvari sve što muči na mentalnom nivou, sve što bi moglo da muči odrasle, može da muči i decu.
A sad iz toga i proizilazi moje naredno pitanje, koliko je deci sužen spektar tih njihovih psihičkih problema zbog prosto nedovoljno razvijene emocionalne inteligencije, da prepoznaju nešto što odrasli znaju da prepoznaju, pa koliko je njima sužen taj spektar i emocija i onda i nekih psihičkih problema, ili nije?
Pa ja mislim da im nije sužen spektar, ali mislim da deca se oslanjaju na emocije. U svom funkcionisanju emocije su vodiči. Nama bi trebalo emocije da budu vodiči, jel? Kako neko reče, najbolje je doneti, kada se donose odluke, potrebno je da se donesu informisanim srcem. Znači, ne samo srcem, moramo da imamo informacije na osnovu kojeg ćemo, jel, da srce upotrebimo, ne možemo tek tako. Kod dece je emocionalnost i emocionalno iskustvo i doživlje je nešto što je primarno. Upravo zbog toga što je nije njihov emocionalni repertoar sužen, nego im je sužen kognitivni, logički repertoar. Znači, to se razvija. Razvija se sposobnost da se misli o osjećanjima. Ne samo da se osjeća, nego da se i misli o tome, da se povezuju osjećanja, da se povezuje uzrok i posljedica, da se povezuje šta je bilo pre, šta je a šta je posle i tako dalje. Tako da to je jedna stvar. A druga stvar, upravo zbog tog razvoja kognitivnih funkcija, eto taj frontalni režanj koji se razvija sve do neke 26. godine, koji služi za planiranje, za logičko mišljenje, za autoregulaciju, deci je potrebna pomoć u njihovom procesiranju emocija. A ta pomoć može da dođe samo od nekog ko može da misli o emocijama. Znači, kako drugi um misli o dečijim emocijama, tako dete uči da misli o svojim emocijama. Ne znam koliko je ovo komplikovano, ali ne možete znati kako se osjećate i da prepoznate kako se osjećate dok prvo neko drugi ne prepozna kako se vi osjećate. Jer imate, recimo, to rade majke, roditelji intuitivno, kad dete plače, kad
dete je gladno,
dete je gladno, nije samo gladno, ali gladno ili mu nešto fizički treba, ali roditelji vrlo, vrlo rano pripisuju psihološke potrebe svojim bebama. Za mjesec dana oni opisuju svoje bebe i daju im atribute koji su čisto psihološki. Pa je neko zabavljač, pa je neko tužan, pa je neko mrgud, pa je neko ustao na levu nogu. To već pripisuju roditelji detetu od 2 mjeseca.
A koliko, znači to ima smisla?
Ima smisla, jer detetu su potrebna emocionalna hrana i emocionalno čišćenje, ajde tako da kažem.
Sada kad smo već kod roditelja, mislim da je vrlo važno da nam kažete kako bi trebalo razgovarati sa detetom o njegovom odlasku na psihoterapiju. Kako mu to saopštiti? Sasvim ozbiljno i kao što bismo rekli nekom svom vršnjaku, ili mu to predočiti kao neki vid igre ili malo ulepšati tu stvarnost?
Sve zavisi od uzrasta, naravno, od razvojnog nivoa. Obično roditelji prepoznaju da nešto nije u redu, da oni sami ne razumeju zbog čega se dete ponaša na način koji se ponaša, zašto ima strahove i tako dalje. I pokušavaju da razgovaraju sa detetom. Vrlo često i samo dete pati i želi da nešto promeni, jer mu nije prijatno, to nisu prijatna osjećanja. Deca u principu žele da budu dobra. Jedno dete ne želi da bude loše dete, znate. Ali postoji nešto što osjećaju da je jače od njih, da ne mogu da se kontrolišu, da ne mogu da regulišu i u tome im treba pomoći. I najbolje je uvek biti iskren i otvoren sa detetom, naravno u skladu sa njegovim uzrastom, kako dete može da razume. Tako da bi roditelji maloj deci mogli da kažu da idu, da razgovaraju sa nekim ko bi možda mogao da im pomogne oko strahova, oko piškinje u krevet, oko ljutnje, oko besa, jer je to jednostavno tako. I naravno što su deca starija, nekako je lakše logički objasniti. Ono što je jako bitno je da se dete tu pomogne da ne doživi odlazak kod psihoterapeuta kao neku vrstu kazne.
A to se još u školi dešava, zar ne? Kao, budi dobar, ići ćeš kod psihologa.
Da.
To je baš čest slučaj.
Da.
Ove noći govorimo upravo o deci na psihoterapiji, a naša gošća je psihijatar i psihoterapeut dr. Marija Stojković. Don't dog me around. Naša gošća u studiju je psihijatar i dečiji adolescentni psihoanalitički psihoterapeut i psihoterapeut pararoditelj beba, dr. Marija Stojković, i zaista jeste široka tema o psihoterapiji i deci, ali neizostavno povezana sa roditeljima. Pa koliko je i da li je neophodno uopšte prisustvo roditelja na, recimo, seansi? I da li se možda sa njima pojedinačno radi, paralelno sa detetom?
Apsolutno je neophodan rad sa roditeljima. Znate, dete zavisi od roditelja. Sve dok je dete, ono je u jednoj poziciji gde zavisi da ga roditelji dovedu na seansu. Znate. Tako da je rad sa roditeljima apsolutno neophodan. U najboljim slučajevima, i ono što je pravilna dobra praksa, je da sa roditeljima radi neko drugi, a ne terapeut koji radi sa detetom. Rad sa roditeljima se sastoji u tome da se pomaže roditelju da razume dečije ponašanje, da razume načine na koji psihoterapija deluje na dete, da se pomogne roditelju da osvesti možda neke delove sebe kojih nije bio svestan u odnosu sa detetom, koji su možda doprineli određenoj simptomatologiji. A što se tiče prisustva roditelja na seansi, ako je dete malo, a obično ispod 2-3 godine, onda se praktikuje da roditelj bude sa detetom u prvih nekoliko seansi, jer je dete ipak malo, ali posle toga, ukoliko dete može da ostane samo sa psihoterapeutom, onda ostaje samo. To je zbog toga što je potrebno da se deca osjećaju slobodnim, da se iskažu na bilo koji način. Kada su roditelji prisutni, makoliko oni bili liberalni i fleksibilni, ipak su to roditelji, jel? I to je jedna stvar. A druga stvar, potrebno je deci napraviti osjećaj njihovog prostora, koji je samo njihov i ničiji više. I to je jako, jako bitno. Tako da oni u tom prostoru mogu da pokažu sve aspekte sebe. To dolazi vremenom i sa razvojem poverenja i tog nekog psihoterapijskog procesa. Ali rad sa roditeljima je apsolutno, apsolutno neophodan.
A kako izgleda vaš, recimo, prvi kontakt sa detetom koji ima 6 ili 7 godina i dolazi kod vas na psihoterapiju? Šta mu vi kažete, šta ga pitate?
Ja uvek želim da vidim sve koji žive u porodici na prvom kontaktu. Znači, dete i braću, sestre, roditelje, baka, deka, ako žive, nekad je to puno. Uglavnom, koliko ne mogu svi da dođu, onda želim da vidim roditelje sa detetom, i često dođu majke sa detetom, ali ja nekako uvek posle toga želim da vidim i majku i oca. Jer nekad majka i otac imaju različito viđenje situacije. I to je prvi sastanak i u stvari upoznavanje. Upoznavanje, dete upozna mene, roditelji me upoznaju. Ja detetu objasnim ko sam, šta radim. Obično je to opet u skladu sa razvojem i godinama. A to čuju i roditelji. I to je na neki način možda čak i dobro kao modeliranje kako detetu objasniti neke stvari. Uvijek pitam dete da li on zna ili ona zna zbog čega su došli danas kod mene. Neka deca znaju, neka deca ne znaju. Neka deca se prave da ne znaju. Tako da, uglavnom, deca žele da roditelji pričaju umjesto njih. Ima dece koja od samog početka tačno znaju zašto su tu i krenu da rade odmah.
Spremna su, došla
spremna,
su sa zadatkom.
Apsolutno spremna.
Da li donose igračke? Da li igračke postoje u vašem prostoru?
Igračke postoje u prostoru. Svako dete koje dolazi na psihoterapiju ima svoju kutiju sa svojim igračkama, koje je samo za njega, druga deca ne koriste te igračke. Opet u skladu sa uzrastom, postoji papir, bojice, lepak, selotejp, makaze, plastelin, razne jel, stvari, i to je samo za to dete, tako da dete može da sa tim igračkama radi što god hoće. Čak može i da ih polami.
To je dozvoljeno.
Dozvoljeno u psihoterapiji. Jer je jako bitno, ono što nije dozvoljeno, postoje neka pravila, nije dozvoljeno da se dete povredi, da dete povredi mene i da uništi zajednički prostor. Uh-huh. A sa svojom kutijom i svojim igračkama može da radi šta hoće.
I vi iz toga možete zapravo da pročitate neko stanje i emociju.
Da. Psihoterapija dece, psihoanalitička psihoterapija dece, jer ja se bavim tim modelom, se zasniva na psihoanalitičkoj terapiji odraslih. Odnosno, glavni postulat je da postoji nesvesno i da je nesvesno vrlo moćno, da je svako ponašanje neka vrsta komunikacije i da je svako ponašanje proizvod nečega što ne znamo, nije jasno vidljivo i nije razumljivo. Znate, kad neko kaže iz čista mira, ne znam, Perica ustao i radi to. Nikad nije ništa iz čista mira. Nešto se desilo unutra. Ili se desilo nešto spolja, nešto minimalno, što recimo je možda neprimetno za većinu, ali za Pericu je to bio okidač. I tako da je to osnovni postulat, da je sve što dete radi, kako se ponaša, kako gleda, kako sedi, kako se igra, sadržaj igre, rečenice koje izgovara, da je sve to neka vrsta komunikacije unutrašnjeg stanja. Uh-huh. I tog unutrašnjeg sveta, mi volimo da kažemo da se taj unutrašnji svet eksternalizuje na taj način. I mi onda posmatramo šta nam dete govori.
E sad, kada ste pomenuli tu eksternalizaciju, to jest prebacivanje na dela, spolja. Na spolja, dolazimo i do teme autizma, zapravo koja se i naziva dečjom bolešću 21. veka. Da li se autizam može otkriti kod psihijatra i koji je uopšte domet psihoterapije kod autizma?
Autizam je izuzetno velika grupa poremećaja. Sad se to zove autizam spektar.
Ja sam se iznenadila, Anthony Hopkins ima neki oblik autizma. Nisam znala.
Znači, postoji, sad to nije autizam, to je sad se zove autistični poremećaj na autističnom spektru. A to znači da postoji spektar i da se autistične osobine ili crte pojavljuju u čitavoj populaciji na tom spektru. Tako da neko može biti na jednom malom, odnosno na niskom nivou ima autistične crte, a neko može da bude na drugom kraju spektra gde je zaista ozbiljna simptomatologija. Znači, to je jedan širok pojam. I naravno, treba pristupiti svakom detetu individualno. Autizam se dijagnostikuje uglavnom kod psihijatara kod nas, mada je dobra praksa zahteva da se autizam dijagnostikuje multidisciplinarnim procenama. Znači, ne može jedna profesija da dijagnostikuje autizam. Pri dijagnostici autizma potrebno je ne samo da se kaže da je ima autizam, nego da se kaže koje su to detetove potrebe, koje su njegove snage, a šta je ono što nije razvijeno dovoljno. Znači, da se napravi jedan individualni profil. Recimo, govor je nešto što razlikuje se govor kod autistične dece. Neka deca imaju vrlo razvijen, čak napredno razvijen govor, a neka deca uopšte ne progovore. Tako da je sama dijagnoza autizma ne znači ništa ukoliko ta dijagnoza ne obuhvati predlog šta treba raditi dalje da bi se pomoglo detetu. E sad, psihoterapija dolazi u obzir i ima rezultata kod određenih određene dece sa dijagnozom autizma. Ne kod sve, ali kod određene ima. Ono gde su dečji psihoterapeuti jako bitni i dobri, kako da kažem, je da čak i kad ne rade sa decom koja imaju autizam, oni mogu da rade sa roditeljima dece koje imaju autizam i da njima pomognu da razumeju svoje dete i da se, jer znate, roditelji su oni koji su sa detetom 24 sata 7 dana u nedelji. Tako da
je... I oni su ti koji osveste o čemu smo govorili emocije.
Da.
Ali kada smo već stigli do govora, koliko može neki govorni poremećaj da bude neki znak ili lampica da nešto na psihičkoj bazi nije baš kako treba?
Postoje specifični poremećaji u razvoju govora koji mogu da liče na autizam. Zbog toga je potrebna multidisciplinarna procena. Potrebno je da logoped proceni na dete. Znači, psihijatar, psiholog i logoped su tri osnovne discipline neophodne u proceni autizma. Zato što nije samo govor kao govor, nego je govor koji služi za komunikaciju. Postoji govor koji nije komunikacija, što se isto tako viđa kod autistične dece. To je jedna vrsta poremećaja. A postoje određeni poremećaj govora, kao recimo što je mucanje, koje ukazuje na neku psihološku komponentu, koja može da bude prolazno, može da bude prouzrokovano određenim životnim događajem, vrlo često. Postoji selektivni mutizam, a kad dete ne govori ni sa kim, osim samo sa roditeljima, znači apsolutno ne progovara, i to rade psihoterapeuti. Dete može detetu može da se pomogne tokom psihoterapije, jer govori nešto što treba da izađe iz vas. Govor je nešto što označava da postoji prostor između vas i nekog drugog. Ne možemo da čitamo nikome misli, tako da moramo nešto da kažemo. Govor je nešto što može da služi za komunikaciju, a može da služi i za napad. Tako da postoje razni razlozi zbog čega bi govor bio poremećen.
Logopedi su izneli stav i često se može baš sa njihove strane čuti da deca sve kasnije progovaraju, između ostalog kao neka nus pojava je zapravo roditeljsko usmeravanje na tablet ili na mobilni telefon i manjak komunikacije samim tim između roditelja i dece. Pa koliko zapravo može da bude tehnologija uticajna na dečiju psihu? I da li vi imate neku preporuku optimalnog vremena?
Tehnologija, tableti, telefoni se danas koriste kao cucle vrlo često, da bi dete bilo mirno i da bi se dete smirilo. Možda je ovo malo iskarikirano, ali upravo je to što ste rekli. Nije tehnologija sama po sebi loša, ali je tehnologija koja zameni komunikaciju i odnos sa nekim drugim nešto što je štetno po razvoj. Znate, kad vam mašina zameni ljudski kontakt, onda je to jako, jako teško. Kako ćete naučiti da govorite, da komunicirate i da date ime emocijama, da date ime određenim mentalnim stanjima, da stvari nazovete onakvim kakvi jesu, ukoliko ne razgovarate sa nekim?
Dakle, da li imate neku preporuku, recimo za osnovnu školu? Koliko bi bilo u redu? Da li vas pitaju uopšte roditelji za savet?
Pitaju, da, pitaju.
Ili je to individualno?
Teško je dati savet, mislim, to bi bilo kao neka vrsta recepta. Ali mislim da sa roditeljima treba raditi da bi se prepoznalo koliko oni doprinose tome da detetu daju tablet u cilju smirivanja deteta. Lakše im je, odnosno koliko tehnologija olakšava roditeljima da se ne troše previše ili možda roditelji danas nemaju ni vremena, to je druga, to je druga strana medalje, jel?
Da uštede ono malo snage posle radnog vremena.
Jeste, oni su premoreni pod stresom, posebno sada u posljednje ove dve godine sa pandemijom. Znači, roditelji nemaju ni snage, ni energije, ni kapaciteta da se nose sa detetovim lošim raspoloženjem, tantrumom, plačem i tako dalje, onda je najlakše dati im nešto što će dete smiriti. Tako da je za svako dete i za svaku porodicu, za svakog roditelja jako bitno videti kada oni detetu daju tablet da bi se dete smirilo, a kada je to u cilju učenja. Da dete treba da nauči da koristi tehnologiju.
Može li sve više i više tehnologija, i da li ona zaista može biti krivac, kao što često čujemo da jeste, za povećanu agresivnost kod dece i nervozu i anksioznost? Ili to nema veze sa tehnologijom? Ili ima veze samo sa sadržajem?
Ja mislim da tehnologija ne može da bude krivac. Ja mislim da tehnologija je nešto što potpomaže neki proces koji nije čisto puko korišćenje, igranje, igrice i tako dalje. Ja mislim da se igranje igrica dešava upravo zbog toga što dete želi da pobegne od nekih svojih osjećanja, od neke realnosti. Znate, vi kad igrate igrice satima, vi ste kao drogirani posle toga. To je neka vrsta droge, pa imamo sada i zavisnost, jel, od igranja igrica.
Tako je.
A bekstvo od osjećanja je obično kad su osjećanja neprijatna. Vrlo često deca postaju agresivna i ispoljavaju neko agresivno, loše, nevaljalo ponašanje, kada je iza toga jedna vrsta depresije. Kod dece se depresija često ispoljava agresivnim ponašanjem. Odnosno, uvek treba postaviti pitanje. Kad se dete ponaša čudno, loše i tako dalje, nije cilj da ga pitamo zašto si takav, zašto si to uradio, nego je cilj da mi mislimo šta se tom detetu desilo, pa je tako.
Šta ga muči?
Da.
I tako dolazimo zapravo i do teme i do centara za socijalni rad. Kolika je vaša uloga tu i kakva je uopšte saradnja psihijatara i dečijih psihoterapeuta sa centrima za socijalni rad? Gde jesu deca koja između ostalog imaju razne probleme?
Ja mislim da bi saradnja morala da bude mnogo veća i mnogo formalnija. Ja mislim da svaki centar za socijalni rad, prvo, jako je teško raditi sa traumatizovanom, zlostavljenom, zanemarenom decom. To su bolne, tragične priče s kojima se ljudi koji rade u centrima za socijalni rad susreću, i to ima efekta na njihovu psihu i na njihovu energiju i na njihovu sposobnost da se užive i da se identifikuju sa tim bolom. Tako da su dečji psihoterapeuti, po mom mišljenju, apsolutno neophodni u Centru za socijalni rad. Ne samo da bi radili sa decom, već da bi pomogli ljudima koji rade sa decom da razumeju pozadinu određene vrste simptomatologije, ponašanja i problema. A da proširimo priču i dalje, mislim da su i u svim dečjim bolnicama i u, recimo, institutima za neonatologiju prevremeno rođene dece, da su tu apsolutno neophodni dečji psihoterapeuti. Ja znam da postoje psiholozi, i ne znam sada da li je to u svim bolnicama, ali dečji psihoterapeuti imaju još dodatnu edukaciju, vrlo, vrlo rigorozni trening i vrlo duboko razumevanje i dečjeg razvoja i dečje psihe. Jer je vrlo bitno razlučiti, na primjer, evo sad, ja sam se sad raspričala, ali...
Neka ste.
Razlučiti da li je nešto, recimo, dete pokazuje neki poremećaj, nešto nije u redu, jel? Da li je to trenutno, da li se nešto desilo pa se dete zakočilo na svom razvoju, pa ga je potrebno samo malo pogurati... pa će ono nastaviti, jer taj razvojni impuls jako pomaže dečjim psihoterapeutima, jer razvoj uvijek tera dete da ide dalje, da bude bolje, da bude zrelije i tako dalje. Ili se, znači, da li je to neko zakočenje, tako kažem, ili se radi o nekom deficitu, o nečemu mnogo ozbiljnijem, na čemu treba mnogo duže da se radi, o nečemu kao što je, recimo, zlostavljeno dete, zanemareno dete, bolesno dete, dete sa posebnim potrebama, i ta dete sa roditeljima koji imaju mentalni poremećaj.
Dakle, radnja baš i ne postoji. Kakva bi trebalo da bude? Ako sam dobro
saradnja bi morala da bude apsolutno obavezna, jer je nemoguće da jedan čovjek i jedna disciplina može da radi sve. Ovo su vrlo kompleksne stvari, kompleksni problemi, i potrebno je, ono što bi se reklo, sofisticirano prepoznavanje šta je šta, o čemu se radi.
Ove noći razgovaramo o deci na psihoterapiji. Evo, približili smo se zapravo kraju prvog sata. Naša gošća koju ste slušali, evo, u prvom satu, a slušat ćete i u drugom, jeste psihijatar i dečiji, adolescentni, psihoanalitički psihoterapeut i psihoterapeut para roditelj beba, dr. Marija Stojković. Dakle, u drugom satu, kao što ste i već navikli, bit će vreme za vaša pitanja, kada ćete u direktnom programu moći da ih postavite našoj gošći. Također, ukoliko imate Instagram, možete nas tamo pronaći, među svetovima svet, donja crta, RB1. Tamo nas zapratite i pošaljite pitanje u inbox ili u komentar ispod najave da noćašnje emisije. Mi ćemo biti radi da to pročitamo i postavimo našoj gošći. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011 322 5099 i 011 322 5299. Uskoro vesti, pa nastavljamo emisiju. Thank you.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ruski savjet federacije odobrio je slanje ruske vojske na Donbas, što je prethodno zatražio predsjednik Rusije Vladimir Putin, dok je Duma ratifikovala dogovore o prijateljstvu sa republikama Donjeck i Lugansk. Nemački kancelar Olaf Scholz, francuski predsjednik Emmanuel Macron i predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden složili su se da odluka Putina da prizna nezavisnost 2 separatistička proruska regiona u Ukrajini neće ostati bez odgovora. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručio je da Ukrajina želi mir, ali da je isto tako spremna na dugotrajnu borbu. Biden je rekao da Washington uvodi nove sankcije protiv ruske elite, članova njihovih porodica i 2 ruske banke. Kijev najavljuje prekid diplomatskih odnosa sa Rusijom, a zvanično Moskva povlači diplomate iz Ukrajine. Iz Donbasa je na rusku teritoriju stiglo već 100.000 izbjeglica. Na terenu su nastavljeni sukobi. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da očekuje veliki napad Rusije na Ukrajinu i da je 100 aviona alijanse u stanju borbene pripravnosti. Kriza u Ukrajini bila je i tema zvaničnih razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je na poziv kneza Alberta II. Boravio u prvoj zvaničnoj posjeti Monaku. Pritisci na Srbiju da se opredeli između Rusije i Zapada sve su jači, rekao je predsjednik Vučić i ponovio da je vojna neutralnost trajno opredjeljenje zvaničnog Beograda. Povodom moguće energetske krize ocenio je da postoje alternative za uvoz energenata i da će raditi na tome da cena gasa za nas bude što povoljnija. U Briselu je završena nova runda dijaloga između Beograda i Prištine. Kako prenose mediji, formiranje zajednice srpskih opština, pitanje nestalih, pravosuđe, sloboda kretanja, kao i pravo Srbima na Kosovo i Metohiji da glasaju na izborima 3. aprila, bile su teme sastanka sa specijalnim izaslanikom Miroslavom Lajčakom. Predstavnici delegacija Beograda i Prištine, Petar Petković i Besnik Bislimi, nisu za javnost komentarisali detalje odvojenih sastanaka sa Miroslavom Lajčakom. U Srbiji je u danu za nama registrovan 4591 oboleli od virusa korona, od testiranih više od 19.000 građana. Preminulo je 54 obolelih, a na respiratorima su 132 pacijenta. U svetu je sve manje inficiranih, pa zemlje nastavljaju da ublažavaju pravila za putovanja. Austrija dozvoljava ulazak i nevakcinisanim putnicima uz PCR ili antigenski test. Za ulazak u Španiju mladima od 12 do 17 godina, koji žive u zemljama van Evropske unije, više nije potrebna potvrda o vakcinaciji. Iz sporta, u utakmicama 1/8 finala Lige šampiona, Chelsea je savladao Lilsa 2-0, dok su Villarreal i Juventus odigrali nerešeno 1-1. Revanš utakmice igraju se 16. marta. Vreme, ujutru prizemni mraz, prepodne promenljivo oblačno i suvo, od sredine dana na severu mestimično kiša, na planinama sneg. Krajem dana pojačan severni i severozapadni vetar, jutarnja temperatura do 5 stepeni, dnevna oko 12, u Beogradu do 10 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i 4,5 minuta, dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Ove noći naša tema je deca na psihoterapiji, a naša gošća je psihijatar i dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut i psihoterapeut pararoditelj beba, dr. Marija Stojković. I sada je na redu ovaj drugi sat, to jest vreme za vaša pitanja. Ova tema jeste zaista široka, tako da verujem da ćete i vi svojim pitanjima upotpuniti naš razgovor iz prvog sata. To možete učiniti tako što ćete pozvati jedan od dva broja telefona Radio Beograda, a oni glase 011-322-5099 i 011-322-5299. Također, ukoliko niste raspoloženi za razgovor uživo, možete nas zapratiti na Instagramu među svetovima svet donja crta rb1, tako da nam možete zapravo poslati vaše pitanje i u inbox ili ga postaviti u komentaru ispod objave, to jest najave za noćašnju emisiju. Čekamo vas. Ove noći razgovaramo o deci na psihoterapiji. Naša gošća u studiju je psihijatar i psihoterapeut dr. Marija Stojković. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011 322 5099 i 011 322 5299. Upravo je jedan od ta dva broja telefona pozvao naš prvi slušalac ili slušateljka koji ćemo čuti u programu. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, Ljubiša Vramov iz Zrenjanina ovde.
Dobro
večer. Prvo da vam se zahvalim na divnoj, odnosno veoma korisnoj temi i ponovo predlažem da se ovakve emisije u neko dogledno vreme, što pre u stvari, emituju negde popodnevnim satima, večernjim satima, da jednostavno roditelji čuju vrlo važne stvari, ne samo za zdravlje emotivno i psihičko svoje i svoje dece, nego i njihovih budućih generacija, jer se sve te stvari prenose sa generacije na generaciju. Ja bih sad samo hteo da ukratko, koliko bude mogao, da ispričam moju, odnosno moje dece, tešku priču i tešku tragediju, ja bih to tako nazvao, a na kraju je postavio pitanje i zamolio vašu gošću, doktora Mariju, da ako može da mi omogući dolazak kod nje u Beograd na razgovor.
Jer... Možemo sad samo da ubrzamo sve to, pošto imamo već naredne slušalce na vezi. Aha. Dakle, možete samo onako ukratko.
Dobro, ukratko kažem opet da mi se omogući da dobijem njenu adresu, da dođem ovih dana na razgovor kod nje, kažem, jako je važno za moju decu. A stvar je u tome što sam ja, odnosno moja sad bivša supruga, rodili dvoje dece. Međutim, dogodilo se da su nastale velike strašne tragedije u našoj porodici, mi smo se razveli i deca su jednostavno, ne imajući ne samo mene kao roditelj, jer su me izbacili iz kuće, nego jednostavno ćerka je, pogotovo ćerka i sin, nisu imali dovoljnu količinu ljubavi, odnosno pažnje od majke, jer majka je bila jurila karijeru i nije bila kraj dece i velike traume pogotovo ćerka imala. I ta odbojnost prema meni zbog toga što je bivša supruga radila puno alijenacije, takozvane otuđenja dece od mene, nedozvoljavanje da viđe decu nakon razvoda braka, centar za socijalni rad, koliko je mogao to uticao. Međutim, danas se te veliki ti problemi se manifestuju, da recimo ja sam nosio poklone deci u tu kuću gde sam živeo sa svojom decom. Bivša supruga preko centra za socijalni rad tužila me da navodno uznemirala, šaljući je ne samo poklone deci, nego i preko e-maila određene...
Nemojte se ljutiti, šta je vaše pitanje, pošto možemo ovako baš dugo?
Da. Pa pitanje je kakve sve mogućnosti, odnosno traume, moja deca su doživjela i kako bi mogao da dođem kod gospođe na razgovor da bi pokušao da pomognem deci tim savjetima njenim.
Razumemo. Hvala vam najlepše na uključenju.
Hvala vam na ovom pitanju, zato što i ja mislim da je ovaj problem prilično čest kada se desi razvod i roditelji nisu u prijateljskim odnosima, možda je to malo čudno reći, ali to otuđenje dece je jedan veliki problem i ja mislim da se o tome počelo govoriti nedavno sve više i više i da je potrebno razumeti kako to deluje na dete. Naravno, svaka situacija je drugačija, vaša situacija je drugačija od nečije druge situacije, ali su to kompleksni problemi, tako da ja ne mogu tačno da kažem kako to utiče na dete. Utiče nepovoljno, ali kako specifično, ja ipak to ne mogu da kažem, jer ne poznajem ni decu, ni ne znam, ni uzrast, ni situaciju. Ali to jeste veliki problem, otuđenje dece od roditelja u razvodu je prilično često i potrebna je edukacija. Sad bih ja uvela i advokate da se edukuju malo o tome, ne samo centri za socijalni rad, advokate, sudije, porodično pravo i tako dalje. Ovo je jedna posebna tema. Mislim da bi ovo bila neka tema za posebnu emisiju, otuđenje.
Ja. Za Belažića. Hvala na predlogu. Naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobro večer ili dobro jutro.
Dobro jutro, dobro večer, dobro noć.
Izvolite. Ovdje je Zvonko Raković. Inače, ja sam po struci terapeut. Studija sam završio u Zagrebu, srednju terapeutsku u Beogradu. A prvi put sad čujem za ovu specijalizaciju, iako sam kao predsjednik sindikata radio na sistematizaciji i odobravanju specijalizacija i subspecijalizacija. I zaista me je oduševila doktorka prvo sa znanjem, a i sa zvanjem. Znači, ali bi ja htio kroz sebe kao dete šta sam ja doživeo. Znači, bio sam nemirno dete i od boksa sam izgubio vid. Dobio sam ablaciju retine obostranu. Doktorka, znate šta je to? I tada me je primila profesorica Litričin, vi možda niste ni čuli, ste čuli, i docent Blagojević. I onda su me oni operisali, ali nije uspjela operacija i ja sam u 13. godini ostao slijep. A ovo vam pričam kako može struka da napravi greške doživotne deci ili čovjeku odrastom. I šta se desilo? On je onda rekao da sam ja oslepeo i da ja moram da odem u domu za slepe da učim školu. I ja sam onda doživeo to, sobno sam bio dobar sportista i bokser i aktivan i psihički stabilan. Ja sam onda odlučio u mom mozgu, tadašnjem u 13 godina, sam odlučio da izvršim samoubistvo. Šta ću ja da živim slep, da sve to jedem, pijem, tako sebe, i ja to isplaniram tamo u Višegradskoj da skočim sa sprata u 12 sati. I ovo što vi kažete, jako je bitna komunikacija. Ali sam imao zdrave odnose sa braćom i s majkom i sa ome, i on sam u jednom momentu mi je kliknulo, ne smijem to da uradim, da ne obrukam svoje. I to me je spasilo. I ja hoću da kažem da nekada, recimo vi ili tim stručan, može da napravi jako grešku sa savjetom nepromišljenim.
Mm-hmm.
I znate šta mi se još desilo? Znači, kad sam trebao da upišem srednju terapeutsku kao slepo lice, onda se formira tim stručnjaka, ovo što vi kažete, psiholog, psihijatar, defektolog, pedagog, i onda daju mišljenje da li ja mogu tu oblast da završim. Ako se da mišljenje da ne može, onda ne mogu da konkurišem u školu.
Da.
I oni meni napišu da sam ja debilan, ta struka, da sam debilan i da samo mogu da završim telefoniju, četkar, kortpar i te gluposti. I onda ja, kad sam saznao, a direktor škole medicinske je bio psihijatar, psiholog u stvari, koji je doktorirao na ljudima koji su slepi, gluvi i nemi i osposobio ih da rade. I ja se njemu obratim, direktore, šta da radim? Kaže, u Sokobansku postoji taj viši psiholog koji daje mišljenje i poništava ovo rešenje.
Nemojte zameriti, pošto...
Ne, da vam kažem.
Dugačka...
Prekinut ću ja to, nego ja sam onda otišao tamo i onda mi je on napisao da sam nadprosečno inteligentan. I ja sam završio to. I onda sam taj svoj problem izneo na kongres defektologa i ta prisutna psiholog i ti defektolozi su prihvatili da su napravili grešku prema meni. Znači, ja hoću da kažem da ovo sad kad vi govorite, jako dobro govorite sa punim znanjem, ali u tom vašem timu, recimo defektolog, logoped, psiholog, sociolog, advokat, oni mogu da naprave grešku i da sve to što vi znate pomute sa svojim zaključkom.
Razumeli smo šta ste rekli i hvala vam najlepše što ste vaše iskustvo podelili sa nama pre svega i vaše probleme i čestitamo na tome što ste odabrali život umjesto smrti. I u vezi sa tom, upravo vašom pričom, mogu da najavim da naredne nedelje upravo govorimo o stručnosti, tačnije tema će biti kako odabrati psihoterapeuta i osobu kojoj se možemo obratiti za pomoć. Izvolite,
ja da
se Stojković,
zahvalim
naravno
slušalcu i mislim da je potpuno u pravu da je jako bitno sagledati osobu sa svih strana i gledati celinu i da je potrebno edukovati se stalno, jer se stalno dolazi do novih saznanja i novih mogućnosti. Hvala vam.
Na vezi imamo slušateljku, što nije toliko čest slučaj, ali nama uvek drag. Dobra vam noć. Da li ste tu?
Da.
Molim vas, samo utišajte radio aparat ukoliko to već niste učinili.
Podržavam vas.
E, odlično. Izvolite.
Jel se čujemo sad?
Čujemo vas, dobro.
Cilj mojeg javljanja je prvenstveno termin emisije. Kao psiholozi, da biste bili od koristi i sebi i drugima, morate svoje znanja preneti i praktično. Znači, ako se u teoriji zna da u ova doba da vi ljudi
a to nije tema naše emisije.
Jeste, draga gospođo, to je tema svih emisija. Dajte budimo produktivni i korisni jedni drugima. Bez obzira na savremeno doba i na mogućnost nekog povratnog slušanja emisije, i imate ljudi kojima ste preko potrebni i kojima je veoma bitno da čuju sve ovo. Teme su vam dobre, ali kažem vam, prvenstveno termin i ovo od 11 ta neka emisija, molim vas.
A znate gdje je trenutak i kada je trenutak da vi ovome govorite?
Pa verujte,
pošto sada nije.
Žaba, pričamo mi to sve kad se to ponavlja iz godine u godinu i nikako uopšte nemate sluha za slušaoce. I muzika. Muzika je iritantna.
Slušajte,
pogotovo i za ovo doba.
Evo samo trenutak.
Ovu temu koju ste pokrenuli večeras.
Dobro.
Ja sam neko koji je imao problem, imala sam problem, tačnije sa mucanjem, i to veliki problem. Da budem iskrena, nikakve koristi nisam imala od psihologa, jedino sam samu sebe izlečila maltine svojom upornošću i verom. Prvenstveno, psiholozi imaju neku svoju isuviše intelektualnu notu, da sam došla do zaključka, ostavši bez majke u nekoj 11. godini, osjetila sam sve posljedice života i jednostavno sam sama sebi pomogla. Jesam i kroz fakultet uspela da, eto, izvedem sebe na iole neki pravi put, ali opet vam ponavljam, vaspitne emisije bi trebale da idu u neko doba.
Dobro.
Primerenije.
Hvala vam najlepše na uključenju i ja ću sad vas da zamolim da i vas i sve naredne slušalci koje imaju stavove, što je sasvim legitimno i u redu, da vi kao slušaoci imate zamerke, primedbe, nadamo se nekad i pohvale na naš račun i na naš program. Sve to imate priliku da kažete također uživo u etru prvog ponedeljka u mesecu. I mislim da je to sjajan način i najbolje vreme i najbolja adresa da sve to što ste sada rekli u našem programu kažete u terminu rezervisanom baš za to. Ja, sad ćemo malo da napravimo pauzu, da slušamo muziku. 011-322-5099 i 011-322-5299. Sjajno pitanje je stiglo i na Instagram, tako da možete i tamo da nas pronađete. Među svetovima svet, donja crta RB1. Nula 11-322-5099 i 011-322-5299. To su brojevi telefona Radio Beograda prvog programa koje možete pozvati i tako uživo u programu postaviti našoj gošći pitanje. To također možete uraditi i putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. I upravo na tu adresu je stiglo jedno jako zanimljivo i dobro pitanje. glasi: pitao bih kako da odviknem dete da prilikom svakog izlaska u grad uvek traži da mu kupimo neku igračku. Hvala i pozdrav.
Malo je informacija. Ja bih prvo pitala kako je dete steklo tu naviku, pa sad treba da se odvikne od navike. Mislim da bi to bio neki početak razmišljanja o tome kako se navika stvorila, onda možemo da mislimo i kako da je, da se stvori odvika, jel, od navike. Koliko je dete, takođe pitanje, i ja sve nešto imam fantaziju da je ovo pitanje postavio otac.
Jeste, jeste. Pa, aha, tako sam shvatila kroz, aha, rod poruke, da pitao bih, da.
Aha, aha, otac. Dobro, onda nije otac fantazija, nego sam čula da je otac, da. Pa evo, to je početak. Ne mogu da dam recept, uradite to i to, ali je početak razmišljanja o tome kako se navika stvorila.
Recimo da su i Moni kup, da su roditelji kupili svaki put neku svaki sitnicu put kad izađe.
I zbog čega? Zbog čega roditelji ne mogu da kažu ne detetu kada hoće da kupi neku igračku i kada svaki put hoće da kupi neku igračku? Zbog čega roditelji ne kažu ne? Vrlo često je to zbog toga što se roditelji boje reakcije deteta i boje se da ne budu, kako kažem, baddies, jel? Boje se da će dete u tim trenucima da pati i ne žele da ga iznerviraju, ne žele da ga povrede, ne žele da vide njegove suze. A u
ne žele da
je
histeriše na ulici.
Da, i to, ne žele da ih dete bruka.
I to, da.
Da. A u stvari, ja mislim da je jedna od važnih stvari da roditelji razmisle koliko su oni u stanju da podnesu neke negativne emocije. Jer ako oni nisu u stanju da to urade, onda neće moći da pomognu ni detetu sa negativnim emocijama. A ne, je životna činjenica. Uvek postoji granica. Uvek postoji nešto čega nema, uvek postoji neko nedostajanje. Tako da mi moramo da se učimo kako da se nosimo sa tim teškim osjećanjima kada shvatimo da ne možemo da imamo sve što poželimo u trenutku kada poželimo, kad moramo malo da maštamo, da želimo, da sačekamo, da čeznemo. To je jedna strana. Druga strana je isto strah. Roditelji obično ne smiju da kažu ne iz... Ne, pogrešno je uverenje, ja mislim da to iz neke ljubavi. Ne, to je iz straha. Jer ljubav ne podrazumeva da sve može. Uvek kada se hoće. Ne, ljubav upravo podrazumeva te granice i roditelji čine uslugu detetu ukoliko mu pomogne da nauči kako da se nosi sa tim ne. Jer to je nešto što je neophodno.
Dakle, da li bismo mogli to da formulišemo da je vaš savjet da kažu ne i da izdrže?
Je, to
i
je
svoju
početni,
nelagodu i
dečiju. Ali mislim da je to, znate, ja mislim da sve što se radi, kakav god savjet da bude, vrlo je bitno razumjeti zašto se to radi. Ne samo uradi to i to i nema problema, ne, nego zbog čega se to radi. Kad shvatimo zbog čega to radimo, onda to izlazi iz nas. Nije to nešto što nam je neko rekao pa tako treba, nego mi zaista verujemo u to. To je ono što je bitno. To je i cilj psihoterapije, da se neke stvari, da se osjećanja pre svega razumeju. Da znamo zašto smo ljuti ako smo ljuti, na koga smo ljuti ako smo ljuti, ako smo tužni zašto smo tužni, ako smo ljuti možda da ne bi bili tužni i to postoji. Znači, jako je bitno razumeti kada se kaže ne u tom trenutku, zbog čega se kaže ne, ali isto tako i dete to objasniti na nivou na koji dete može da razume. Nije baš dobro jednostavno reći ne jer ja tako kažem.
I ne dok si pod mojim krovom.
Da, ne. Treba objasniti. Jer svako pravilo ima svoj razlog. Pravila postoje iz nekog razloga.
A ne samo da bi se kršilo.
Yes.
Naredni slušalac je također na vezi. Dobro vam noć.
Dobro večer, gosti i vama u studiju.
Hvala.
Prvo bih pohvalio vaš rad, vrlo interesantnih stvari u životu dece i porodica, što je jako važno. I pitao bih, postavio bih dva pitanja. Jedno je, kako se uvažena doktorka nosi sa nemogućnošću izlaska iz teške psihološke situacije dece, kojih ima puno, i sa jedne strane, i sa druge strane, kako postupiti kada se pojavi nasilje u porodici između supružnika, to deca deca posmatraju.
Hvala vam na konciznosti i na sjajnim pitanjima. Očekujemo vas i u narednim nedeljama. Prijatno, gospođo Stojković, izvolite.
Pa da počnemo od ovog drugog, kako postupiti kada je nasilje, kako postupiti, prvo je pitanje ko ima autoritet da postupi, odnosno koliko je potrebno edukovati ljude da nasilje u porodici kojom deca prisustuju, pa čak i kada im ne prisustuju, nasilje u porodici ne može da bude ograničeno samo na taj trenutak, ono nosi i okolnu tenziju koju deca osjećaju, ali to je izuzetno štetno za razvoj dece, ne samo emocionalno, već i fizički i kognitivno. Mišljenje može da bude oštećeno ukoliko postoji nasilje u porodici. To je sad jedna druga tema. A i fizičko zdravlje, jer znate, kada se dešava stres, kada se dešava nasilje u porodici, stres je veliki, za dete posebno, a stres utiče na sve sisteme u organizmu, na toksičan način. Ukoliko se to ponavlja, ukoliko je hronično, onda dolazi do oštećenja raznih organa, tako da se javljaju astme, dijabetisi, postoje mnoge bolesti koje su psihosomatske, ajde tako da kažem, koje se onda manifestuju kasnije u životu, ne samo mentalni poremeći, mentalni poremeći i psihološke teškoće sigurno. Tako da kako postupiti, ja mislim da je potrebno roditelje edukovati. Ja nisam dobro upoznata kakav je sistem zakonski u smislu centara za socijalni rad, koja je njihova ingerencija u tim slučajevima, ali pretpostavljam da bi to bilo prvenstveno u njihovom reonu, a onda u reonu i psihološke podrške. A prvo pitanje, kako se ja, koliko sam
kako
razumela,
se vi
koliko
nosite,
se ja nosim da. Sa sa teškim stanjima dece koja se ne mogu promeniti. Mm-hmm. Vrlo teško. Kada sam u ličnom kontaktu sa detetom koje poznajem i koje je u teškoj situaciji, trudim se da ne odustanem, trudim se da izdržim, jer samim tim možda mogu da pomognem i detetu da izdrži. I uvek verujem da je bolje išta nego ništa. Da čak i ako mislim da je nešto što ja mogu da uradim kap u moru, da i ta kap po kap može nešto da doprinese nečemu dobrom. A što se tiče nekih fenomena koji se dešavaju, ne deci koje lično poznajem, ali koje bi trebalo kao društvo sve da nas zanima, to je jako teško za mene kada vidim koliko se štete nepotrebno čini, a samo malo bi bilo potrebno da se neke stvari promene.
E sada, kada već ste to pobenuli, a to je nešto o čemu smo vi i ja razgovarali tokom muzike, zanimljiva je činjenica koju ste mi rekli za Veliku Britaniju i za njihov napor da naprave, da rade na tome da imaju zdravu naciju.
Da. 2015. godine postoje njihove komisije, zove se multipartijske komisije, u kojima sede predstavnici svih partija koji su u parlamentu i stručnjaci i koji se bave određenim temama koje su od nacionalnog značaja i koje rezultiraju time da sve partije imaju u svom manifestu, u svojim programima, jel, određenu stvar od nacionalnog značaja, tako da će se to ostvariti i realizovati bez obzira koja partija bude na vlasti. Uh-huh. Jedno od tih je upravo to, došao je izveštaj, takozvano stanje nacije, je sa idejom da zdrava nacija počiva na zdravim građanima i psihički i fizički i da je čak i u ekonomskom smislu mnogo jeftinije uraditi nešto rano, imati ranu intervenciju, pomoći deci u ranom periodu života kada je najlakše im pomoći upravo zbog toga što su ona još u razvoju, da je to mnogo jeftinije nego kasnije sanirati posljedice trauma i loših događaja koje su se desila u detinjstvu. Smatra se da se na sanaciju fizičkih, mentalnih poremećaja, delikvencije i upotrebe droge u Engleskoj troši više nego što je čitav budžet za vojsku, za odbranu. Uh-huh. A da se ranom intervencijom svi ti troškovi smanjuju za minimum 50%. Ja sad nemam tačne. Znači, zamislite vi koliko je to ušteda.
Ušteda.
A kada pričamo o ranoj intervenciji, to nije samo da su dečji psihoterapeuti i da deca treba da idu na psihoterapiju. Ne. Prvenstveno je edukacija svih ljudi koji rade sa decom. Od vaspitača u vrtiću, od patronažnih sestara, od ginekologa, pedijatara, učitelja, znači svih koji rade sa decom, potrebno je njih edukovati da prepoznaju na vreme da se nešto dešava, što je lakše rešiti kada je na početku. Ili, kako kažemo, bolje sprečiti nego lečiti.
Koliko mogu da primetim kroz staklo, naša Milena Vorčanin razgovara sa nekim od slušalaca koji će se verovatno uskoro uključiti u program. 011-322-5099 i 011-322-5299 su brojevi telefona Radio Beograda 1 i evo sada je na vezi taj slušalac sa kojim je prethodno razgovarala Milena Vorčanin. Dobro vam noć. Izvolite, u programu ste.
Dobro noć, Nenad Bogović ovde. Vaš bivši kolega, nije bitno, radio sam na RTS-u kao tonac, ne uslušam tako povremeno radio. Interesuje me samo jedna stvar.
Recite.
Vi ste psihologija, tako?
Ja? Ne, ja sam novinar.
Ne, vi. Ne mislim na voditelja, mislim na gosta.
Ja sam psihijatar i psihoterapeut.
E, odlično. Još bolje. Znači, recite mi, molim vas, koja merodavnost daje čoveku koji se bavi poslom kao vi?
Izvolite, postavite pitanje do kraja.
Ne, pa ne, slušam, pošto mi imamo, mislim, saradnje sa čovjekom.
Pa kao tonac biste trebali prvi da utišate radio prijemnik kad se uključujete u program.
Evo, izvinite, prosite s vama. Evo, isključio sam. Koju merodavnost dajete vi? I da li je svaki profesionalizam, pitanje profesionalizma kojim se vi bavite, dovodi u pitanje mere kojim vi gradite odnos prema pacijentu. Znači, ili kako vi lečite vaše pacijente od toga što oni proživljavaju i da li vi u vašem ličnom, privatnom životu doživljavate iste takve stvari?
Da li ste razumeli pitanje?
Mislim da jesam, možda nisam.
Hvala na uključenju.
Da, merodavnost je edukacija i trening, iskustvo koje imam. Nisam baš sigurna, sad mogla bih ja da kažem kako ide edukacija. Znači, ja sam završila medicinu pa specijalizirala psihijatriju, pa sam onda 6 godina bila u Engleskoj, odnosno tamo sam i radila i živela 20 godina, bila u edukaciji za dečijeg psihoterapeuta, pa 3 godine za par roditelj beba, u posljednjih 30 godina radim, tako da mi je to mjerodavnost, a u okviru tog treninga postoji obaveza da ja, kao neko ko se edukuje da radi sa pacijentima psihoterapiju, moram da idem na svoju sopstvenu analizu na koju sam išla 5 puta nedeljno, neću da kažem koliko godina, ali preko 7 godina, 8 godina. Tako da mislim da je to sve zajedno dovodi do nekog iskustva i mjerodavnosti. Pored toga što sam se školovala u najboljoj školi na planeti.
Eto, i uspešnost da odgovor ne bude pasivno-agresivan, što bi vrlo mogao da bude na ovako postavljeno pitanje, a zapravo uopšte nije. Eto, doprinos o tome i odgovoru. Izvinjavam se što sam u vaše ime to izgovorila. Činilo mi se da...
Ne, sasvim je u redu.
Je logično bilo.
Sasvim je u redu, da.
Naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć, izvolite.
Meni je milo da čujem da ove gošće naše ima veliko iskustvo. Uh-huh. Ali evo imam momentalan problem u kući. Unuk, 17 godina. Uh-huh. Znači, videli smo da nešto na neki način, nešto drugčije vidi. Na neki način ima neku vijugu više nego prosek. I onda smo nekako uplašili se, loša komunikacija, vidi se da je nešto pao. Ajde nekako da dođe do neuropsihijatra. Mislim, dete je veliko, ne možete njega da odvedeš ovako, mora da da pristanak. I sad mene interesuje kako to vi od prvog nekog razgovora ili viđenja deteta, odmah lekovi, odmah preporučujete bolnicu i odmah dijagnoza halucinira. Da li neko imate neki vid ispitivanja, da vidite neki taj Q-faktor, šta, mm-hmm. kako dete vi imate prvi puta da dolazi kod vas. To me interesuje.
Mm-hmm. Oprostite, imam samo ja podpitanje, jer nisam sasvim čula kako je došlo do toga da je on otišao kod neuropsihijatra?
Pa ništa, vidimo da se povuka u sebe, mm-hmm. i čuti samo.
Da, razumete.
Vidi se da je pao. Mislim, to jeste i rezultat ovih mm-hmm. kompjutera, vamo, tamo, nekog rada.
Da,
razumete. I tako, međutim, dete je veliko, može da rasuđuje, sad će blizu i 18 godina da napuni. On odlučuje hoće li da ide kod lekara, neće. Evo lekovi, evo da i u bolnicu dođete, ovo ono, pa molim vas, ako se već vidi neko dete da ima malo veći problem, a da je taj, kako se kaže, otpor, valjda tu treba malo više ljudi da se i uključi, ne na taj način, idemo ovako, bum.
Hvala vam na uključenju, evo sada ćemo čuti odgovor naše gošće, doktorke Stojković, izvolite.
Ja ne radim u bolnici, tako da nisam sigurna kako je to. Slažem se da je potrebno više ljudi, više razgovora. Ja u mom radu obično želim da vidim osobu minimum tri puta, svake nedelje po jedno, minimum 3 nedelje, da bih mogla da... Ne samo ja, da bismo i osoba i ja, mlada osoba ili dete, stekli, procenili jedan drugo da li možemo zajedno da radimo, i da bih stekla neku osnovnu sliku o tome u čemu je problem, da li je, kako sam rekla, neko zakočenje ili nešto mnogo ozbiljnije. Pošto ne znam o čemu se radi u vašem slučaju, ja sam radila u bolnici, ulazi Lazarević, hospitalizacija se po mom tadašnjem, ja pretpostavljam da je to i sada, niko olako ne preporučuje hospitalizaciju. Hospitalizacija se dešava u trenucima kada postoji rizik da ukoliko osoba nije pod nadzorom da se može nešto desiti. Što se tiče lekova, i to postoji mogućnost da se posle jednog razgovora vidi ukoliko je neko i suviše uznemiren ili anksiozan, ili To su sad psihijatrijske procene, a tako da je moguće posle jednog razgovora to uraditi, ali ja mislim da ne treba se završiti na tome. Treba onda nastaviti pričati i imati mogućnost da se lično sagleda sa svih aspekata. Ne mogu da kažem u ovom konkretnom slučaju, ne znam o čemu se radi.
I posljednji slušalac za ovu noć, izvolite.
Alo?
Izvolite, u programu ste.
Ja bih konkretno, da ne bih trošio vreme, pošto smo pri kraju emisije.
Hvala vam.
Kako započeti odvikavanje šestogodišnjeg dečaka, dete od tableta i telefona? Znači, verujem da nije dobro na jednom preseći i reći ne, nema više. Znači, mora da bude neki postupak postepeno, jel?
Hvala vam na konkretnom pitanju. Sledi odgovor.
Meni je, sad sam tek pomislila da svaki moj odgovor nije konkretan i precizan. Odvikavanje jeste, u pravu ste, treba početi postepeno, ali dete koje ima 6 godina, sad ja razmišljam koliko je godina potrebno da neko postane zavisnik od kompjutera, tableta, igrica i tako dalje. Mislim da je bolje početi ranije nego kasnije sa svime što čovjek može da se tako navikne. Tako da dete koje ima 6 godina već može, ono, moje preporuka je uvijek da postoji neka saradnja, da dete ne treba da bude poslušno, nego da treba da se uči da sarađuje. To je moje, ja bih voljela poslušnost da se zameni izrazom saradljivost.
A šta to znači konkretno?
Pa znači da
kao
ne bude
dogovor,
kako ja kažem, apsolutno tako, dogovor. Znači, pregovaranje i dogovor i da dete učestvuje u kreiranju plana i programa svog odvikavanja. Jer možda je to teško, dete je teško da se odupre impulsima, a odvikavanje podrazumeva pomoć detetu kada ima impuls i želju i kada osjeća anksioznost ukoliko ne uzme tablet ili počinje loše da se ponaša, da se razume da je to neminovno, da je neminovno da će dete biti uznemireno, da je neminovno da će se ljutiti i da je neminovno da ga treba razumeti, a ne da se ignoriš, da mu se kaže ja znam da je tebi teško. Ali evo, ja sam tu, pomoći ću ti.
Da li to znači da bi, recimo, upravljanju, na primjer sad, plastično govorimo, upravljanju nekog imaginarnog rasporeda vremena, to vreme namenjeno tabletu trebalo zameniti nekom drugom aktivnošću ili ga ostaviti tako praznim da dete odboluje prosto?
Trebalo bi, to je odlično, sve zavisi od deteta i kakav je temperament i kakav je, ali je jako dobro uvesti nešto drugo. Pre svega igru i razgovor. Ja mislim da je to igra igrati se sa decom je jako, jako bitno. Glupirati se, plesaviti se, ludirati se.
To sam htjela sad da vas pitam. U prethodnoj emisiji smo govorili o emocionalnoj inteligenciji. I pročitala sam na predlog gosta jednu priču kako je dobar način da se neutrališe bes druge osobe pokušaj da se ona odobrovolji i oraspoloži. Pa da li je to možda, da li to ima veze sa pristupom deci? Ako je dete besno zato što tu ne postoji tablet, da ono proba da roditelj proba da ga oraspoloži. Ne čokoladom, nego razgovorom, šalom, glupiranjem, vicem. Jel to ima smisla ili ne baš?
Ja imam malo problem sa tim bekstvom od teških negativnih emocija. Ja bih pre rekla da treba ostati sa tim emocijama. Ne pokušavati reverzija afekta, ne pokušavati da se ljutnja prebaci u smeh. Potrebno je da se dete ljuti i da nauči kako se nosi sa ljutnjom i da ima pravo da se ljuti. Znate, nikome nije prijatno kad nam se nešto oduzme, ni nama, ili kad nam se kaže ne, ili kad nešto ne možemo. Imamo pravo da se ljutimo, ali imamo i obavezu da naučimo kako da se nosimo sa time. Tako da ja mislim da odobrovoljiti, to mislim da se onda tako stvaraju tirani, na tako treba da odobrovoljite nekog da ne bude besan, malo je to...
Da, moram samo da dopunim to što sam rekla i zarad slušalaca. Reč je o jednoj priči, ko nije slušao u prethodnoj emisiji, reč je o jednoj priči gde čovek u gradskom prevozu sreće jednog alkoholisanog čoveka koji je agresivan. I on, da bi spasio sve druge putnike, jedan stariji čovek počinje sa njim priču o tome kako on sa svojom suprugom pije sake i tako dalje i tako dalje. Da sad ne ponavljamo.
Dobro, to nije baš odobrovoljiti, to je skrenuti temu. Da.
Eto, ja sam se pogrešno izrazila, ali važno je da smo ovo ipak raščistili, da ne bude neke greške ili pogrešnog shvatanja. Dođe smo do kraja emisije.
Da.
Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu, bilo je dragoceno.
Hvala vama na pozivu.
Nadam se da ćemo se opet sresti u ovom studiju, a naša gošća bila je psihijatar i dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut i psihoterapeut pararoditelj beba, dr. Marija Stojković. Hvala i vama, poštovani slušaoci, na tome što ste i ove noći između utorka i srede bili na talasima prvog programa Radio Beograda i slušali razgovor o deci na psihoterapiji u emisiji Među svetovima svet. Kao što sam već najavila, evo ponovit ću i ovog puta, naredne nedelje jedna tema koje smo se sasvim slučajno i spontano dotakli u ovoj emisiji, a to je kako odabrati psihoterapeuta. O tome ćemo razgovarati naredne nedelje. Vas do tada pozdravljaju Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn i Milica Đilas.